Kunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň bir agzasy, daşdarçy hususanam şu türkmenleriň ýaşaýan obalary Molla Kulli regionunda terrorçularyň täälim alýandygyny aýdypdyr. Munyň şeýledigini Owganystanyň gurýer güýçlerinin başlygy General Kadamşa Şehimem tasdiklapdyr. Şeýle ýagdaý barmy?
Doğrudanam Kunduz şu bilen bir Talibanlaryň ýa terrorçularyň merkezi halyna gelen bu ýerde Owganystanyň köprak welaýatlarynyň gelip bu ýerde hem terbiýe görýärler. Talplar üşenler.
Molla Kulli regionunda türkmenler ýaşaýar. Türkmenleriň ýaşaýan ýeri hem Talibanlaryň elinde. Türkmenleriň ýagdaýy bilen bagly siziň habaryňyz barmy? Näme ýagdaýda türkmenler?
Ahir wagtda türkmenlerden hem Talibana goşulan köp tapyldy. Hem daşdarçydan hem Imam Saýyp Halaýzal beýlerden hem. Ama ýagdaýlary taliplar tarapdan kaýsy bilere bir zejir, bir zulum bolanýar halk ýerli oturan halka. Talibana goşulan türkmen köpräk Halaýzaldan anırtı bir ay kayın içinde 50-53 kişi civan oğlanlar Taliban'a koşulun. Türkmen oğlanlardan.
Canının geçen terörçüler talim alyan musa, olar tayinlanyan musa, yürüte oların bir harbi merkezi bar olmak akmal. Şeyli yagdaydan sizin malumatınız var mı?
Oların harbi merkezi hem Daşterçi'de hem Çardere'de, vay o Çardere'de hatta Çiçin Özbekistanların familileri bilen gelinler. Oların familileri bam uğruşuyor. Şu bam uğruşmayını başka üretiyorlar hatta familileri. Bu Kunduz'da Çinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var.
Sonki uruşlarda köp adam bijay bolupdyr, öz üýjäni terk etmäne mejbur galypdyr. Awara bolan türkmenlere bir kömek üçin olaryň wekili bolup bir alat etdiňizmi?
Biz hukumata aýtdyk, kançı şu marjeleri ki biz bayat ona müraciye ettik. O nispeten bir zatda bolan da ama ol haddi ki merdimin müşkilatı hal olsa o hadde hınız kuma giden yok hukumet. Bu hukumet halkın özü ilan etti, çıkardı, bu uruş başlayacak, ameliyat başlayacak deyip merdinleri avar etti. Doğrudan merdinler hala ıslık havada kaymaların içinde yatıyorlar. Türkmenlerden ömürlüğe. Yani.
Kalaydal'da hem çatışık boluptur bir komandirim, helak boluptur Türkmen komandir.
Kalaydal'da iki nefer bir kumandan, Kadir kumandan bile bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şonudan Kalaydal'da bir karşı birbirlerim talipler öne sürüş bilen yok bir. Bir hafta 10-15 günden bir uç oluyor. Geliyor hemlet geliyor. Ama hiç talipler bir karşı bilen öne sürüş bilen yok bir. Alp bilen yok bir mantıkanı tanrı şükür.
Onlar nereden varıp şu Kalaydal'a hücum etti?
Bunlar Çardere'de taraftan geliyor. O yerler Talib'in elinde şimdi, Talib'in elinde. Talipler alın yerinden bir karşı bir iyide sürüşen yok. Şiblen katırış olan yok. Buğday ekinin vakti. Olur üşür alıyorlar şiblen. Üşür alıp bolsalar o cida güçleniyor. Buğdaylar alınıp olup üşürler. Cem olanların kup katı uruş olma ihtimali var. Ve Kunduz eğer bugün kenap dursa Kunduz şahit sıkut etse.
Onun bir kalı önümçülüğünden böyle ki önümçülüklerden oba hocalık önümçülüğünden hem Hakalya Talibanlar diye hükümetin yokluğunu anlatmıyor mu? Kalgıt zadi Taliban alıp dursa ya İslam devleti ya Daiş alıp dursa.
Bu Kunduz'un merkezinden başka bir Kalaydal, Kalaydal halkın elinde doğrusu hükümet önü kurabını halk kurabı Kalaydal'a. %70'i Kunduz'un Talipların elinde. Talipler öz şeriyetini, öz hükümetini sürdürüyor.
Söhbet teşlik geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.